lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Alberta.
Čau.
Albertam 8 gadi.
Jā.
Vai tu vari pateikt, ko nozīmē ceļot?
Tā, kad brauc uz viskaukādām vietām un skatos.
Un ar ko brauc?
Ar līnmašīnu, ar mašīnu.
Dumši jautājums, vai ne, ko es tev uzdošu. Bet tomēr, varbūt, ka nav tik traki, varbūt beigās mēs nonāksim, ka varbūt ceļot var dažādi.
Jā.
Katrā gadījumā mums šodien ir tāds ceļojumu raidījums. Piekrīti? Pirmā grāmata ir ceļojums ar lidmašīnu, un tai uz vāka ir lidmašīna. Grāmatas nosaukums.
Kas tu būsi, kad izaugsi, jeb ceļojums ar noslēpumu?
Kāpēc tāds garš nosaukums?
Tāpēc, ka skatās pa viskaugādām profesijām.
Tu ir sarakstījusi Ieva Samauska un sazīmējusi Una Leitāne, un tu skatījies vāku, tu domāji, ka būs tikai pa lidmašīnu.
Jā.
Un tad izrādījās.
Domāju, ka tu kaut kur ceļos.
Nu, ir jau ar tā. Es nolasīšu, kas aizmugurē rakstīts grāmatai. Vai esi kādreiz lidojis lidmašīnā? Starp citu esi?
Jā, daudz reizes.
Ja esi, tad noteikti pazīsti satraucošo sajūtu, kad lidmašīna pacies gaisā, bet varbūt tev šis atklājums vēl priekšā. Nē, Albertam nav priekšā. Jānīts kopā ar vectēvu dodas savā pirmajā ārzemju ceļojumā. Viņi lidos Čehijas galvaspilsētu Prāgu. Tu esi bijis Prāgā?
Nē.
Nu, tad tas vēl tev ir priekšā. Kādu gabaliņu nolasīt no grāmatas?
Nopirku savu mīļos sāļās karamelu šokolādi. Turpat pie kases aizpildīju loterijas kartīti, kā ieteica pārdevēja, un jau pēc divām nedēļām man zvanīja Daiļa dāma. Katrā ziņā viņas balss izklausījās Daiļa un sacīja, lai meklēja čemodānu, vectētiņš vēlāk stāstīja. Domāju, pirmo klasi būsi gan drīz pabeidzis, kur es dabūšu labāko otru braucēju. Par tevi, Jāni, vai tad Alberts nebija ar mieru braukt? Jānīts apveicējās. Alberts ir vectētiņa draugs un cīņu biedrs. Vēl tagad viņi atcerējās, ka pagājušajā gadā vectētiņš kopā ar Albertu apglāza plauktu pārtikas veikalā un abi nokļuva slimnīcā. Viens ar laustu, otrs ar izmežģītu kāju.
Tā. Es zinu, kāpēc tu izvēlējies
šo. Jā, ja tur ir vienmēr.
Beidzot kāds Vārts. Alberts, vai ne?
Jā.
Tu arī varētu būt tāds Alberts, tad, kad tu būsi vectētiņa vecumā, kas gāž pārtikas veikalā plauktus.
Nē.
Nē, nevar jau zināt, sadraudzēsies ar kādu citu vectētiņu, kurš tev teiks, Albert, ejam. Nē, nu labi, nu tad visi dzirdēja, kā skan šis stāsts par to, kā vectētiņš vinnēja loterijā īstenībā šo braucienu uz Prāgu, un tāpēc viņi ap divi ar savu mazdēlu Jāni brauc uz to Prāgu. Bet es izvēlēšos vien citu gabalu nolasīt, un tas jau būs par to, ka tie ir par dažādām profesijām, jo katras mazās nodaļiņas beigās ir
jā.
Nodaļa.
Tur ir pastāstīts, vienā bija, piemēram, vai zināji, ka vienam galdiņam nepatika tā sagriezta frī, jo viņi bija par resnu, un tad sagrieza vēl plānāk. Tad atkal teica, ka vajag plānāk, un tad atkal beigās sanāca čipsi.
Tas
čipsi ir uztaisīt
jā.
Nejauši.
Jā, un tas ir šeit izstāstīts. Un tas ir pie katras nodaļas, tur, kur viņi ceļo ar to sastopas, vai ne? Piemēram, šeit viņi sastopas ar to, kā jābrauc ar taksi. Un tad es izlasīšu šīs beigas. Vai zināji? Lieliem burtiem jautājumzīm. Pirmais punkts. Pirmo taksometru, kas uzskaita nobrauktos kilometrus un tajā pavadīto laiku 1891. Gadā izgudroja vācietis Friedrichs Wilhelms Gustavs Bruchns. Un te vēl ir rakstīts, vai zināji, speciāli izgaismot taksometru pazīšanās zīmi, kas nostiprināta uz mašīnas jumta, sauc par plafonu. To ieslēdz, ka taksometrs ir brīvs, un izslēdz, ka tas ir aizņemts. Un mēs uzzinām, kaut ko vairāk, ne tikai par Prāgu. Nu, tu izstāstīji, ka pa čipšiem mēs uzzinām. Kas vēl tev šķita uzzināšanas vērts no šiem stāstiem?
Tas, kad izrādās, ka Čehijā, Prāgā ir tāds pulkstens, kurš tagad ir, piemēram,
apaļstundas.
Tad iznāk cilvēciņi kaut kādi.
Jā, es esmu redzējis. Es arī tev iesaku, aizbraukt kaut vai šī pulksteņa dēļ, jo tas ir apbrīnojami. Es uzzināju arī daudz ko jaunu no šīs grāmatas, piemēram, par smaržu degustātoriem.
Jā.
Tu kaut ko tādu biji dzirdējis?
Jā.
Jā?
Jā, es nebiju dzirdējis pirmo reizi.
Kā mēs varam izstāstīt? Kas ir smaržu degustātors?
Tas, kas tā kā viss kaut kādas smaržas smaržo.
Un liekas, nu jā, nu mēs jau tāpat smaržojam visādas smaržas, ne? Kad mēs dzīvojam, ieeja virtuvē, o, kaut kas garšīgs cepās.
Vienmēr, tad, kad es biju oms, tad, kad viņi cep pankuks, jau sasmaržoju tas pankuks.
Vai ne, tu esi jau degustātors. Bet tās pankūka smarža laikam tajā smaržu pudelītē ieliet nevar.
Jā.
Tad jānesa līdz pankūku un visu laiku jāiesmērjās ar pankūku. Nu, varbūt tā. Kāpēc viņi par smaržu degustātoriem? Tāpēc, ka viņi sastop lidmašīnā vienu tādu cilvēku. Un tad ir beigās, vai zināji, bez jaunu aromātu un kosmētikas smaržu radīšanas parfimēram, tas ir tam, kas ražo to smaržu, ir jāosta viss, kas nokļūst rūpnīcā. Kārbiņas pudelītes iepakojums. Ja kārbiņa ir smarža, tajā krēmu likt nedrīkst. Es nezinu. No viens puses baigi labais darbs. Visdien nošņāt.
Ja.
Tā kā sunīts. Ar degunu
priekšu. Sunis ir smaržu degustrātors.
Pilnīgi noteikti. Pilnīgi. Un viņš ir ļoti labs, tikai viņi nelaiž tajā rūpnīcā taisīt tā smaržu.
Ja.
Klāsies. Un te ir vēl tā. Vai tev ir tāpat kā šim Jānītim grāmatā? Jo Jānīts visu, ko viņi redz un par ko viņi runā, viņš saka, es gribu būt smaržu degustātors, es gribu būt taksists, es gribu būt viss. Kā tev ir?
Tā man nav.
Tev nav tā, jā? Ko tu gribi?
Skatos uz kaut kādas profesijas, es domāju, vai tu var kļūt par to, vai nekļūt.
Bet Jānīts uzreiz grib par to,
jā? Jā?
Tu vēl tā šaubies par kādu.
Jā.
Man tev jāsaka, man tavā vecumā arī nekas nebija skaidrs, un es nevaru teikt, ka man šodien ir ļoti skaidrs. Vēl tādu es gribētu tev pajautāt, vai tev arī ir tā gadījies dzīvē? Man tā ir gadījies, viņa aizbrauc, un viņiem tur ir jāēd tādi knēdeļi.
Es neesēdu.
Neesēdu. Es esmu ēdus knēdeļus, bet izklausās traki, vai ne?
Jā.
Tu ēd tādas lietas, ko tu nezini, kas tas ir.
Nē.
Nē, pareizi dari. Es arī nē. Un te arī Jānītim ir nē, viņš knēdeļus neēdīs. Un tad es izlasīšu. Saruna pārcāls oficiants. Viņš ir atnesis šķīvīšus ar kūkām, bet pirms tam vēl uzdod jautājumu angļu valodā. Un viņš gribēja zināt, kā tev garšoja knēdeļi, paskaidro vectēvs. Tie bija knēdeļi. Jānīts jutās pārsteigts, jo knēdeļi bija ļoti gardi. Izrādās, lai gan viņš spirinājās visu laiku pretī. Tad tev tā ir gadījies?
Nē.
Man tā ir gadījies samērā daudz, kur man nejauši iemāna kaut ko, un es apēdu, un es saku, o, baigi garšīgs. Tu zini, tas bija tas, ko tu tikko atteicies ēst. Nu, mums ir jāstāst, ka tev arī krimināls stāsts vēl neliels ir pa vidu.
Jā.
Jā, tev patīk tas krimināls stāsts? Jā. Mēs gan nedrīkstam laikam stāstīt krimināls stāsts, kas tur notiek, ja varam.
Tur bija, zini kā, visi domā, ka tā meitene bija tā noziedzniece, bet beigās izrādās, ka viņi to visu atrisināja.
Aha, un tagad man jāsaka, Alberts pateica atrisinājumu, bet tai pašā laikā tieks nolasīšu grāmatu, viņi neko nesaprata. Un tāpēc ir jālas tā grāmata.
Jā.
Vai jau tas ne tavai mammai? Ko viņa saka par šādu grāmatu, kur gan ceļo, gan uzzina?
Ceļojums ar noslēpumu ļoti viltīga grāmata. No sākuma likās būs vienkārši stāsts par ceļojumu ar vectētiņu. Beigās, man liekas, viņu varētu arī saukt par enciklopēdiju. Jo tādā raitā un interesantā stāstā tik daudz informācija iekļaut gan par dažādām profesijām, gan dažādiem faktiem. Mēs diezgan daudz ko jaunu uzzinājumu ar Albertu lasot.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Otra grāmata ir lielāka, spilgtāka, un tās nosaukums ir?
Lila meklē laimī.
Laimī, un kad tu izlasīji pirmo reizi to nosaukumu, kas tev šķita?
Man likās, ka viņi tagad meklē to sajūtu laimi.
Vai ne? Bet... Te ir arī noslēpums, ka tā tas nav. Es izlasīšu dažas rindas, kas rakstīts aiz mugurē. Elfu meitēns Lille un zeltlācītas laimis. Lūk ir laimis. Lūk, kuru viņa meklē laimi.
Jā.
Dzīvo uz pavisam baltas salas. Viņa vada dienas saskaņā un priekā līdz salā uzrodas ciemiņš, kas viso sagriež kājām gaisā. Tāda balskaista ir nosītas. Atbilst te grāmatē?
Jā, jo tur bija puķi.
Puķis. Ķēniņš. Mēs jau gan izvēju filmu taisām. Kā tev šķita bildes? Šajā grāmatā te ir ļoti daudz un spilgtas bildes.
Uz beigām tur bija tādas mazliet pabailīgas bildes.
Aha, nu bet kā, nu ja dzīve ir bailīga, tev ir bildes arī bailīgas, vai ne?
Un izrādās beigās, ka tā Lilla pati uztaisīja to monstru, jo no katras viņas bailes tam monstram nāca. Tā kā rokas vakariņas.
Nu, visu mums Lamberts jau izstāstīja, bet es domāju, viena nalgā vēl klausītāji nesapratā, par ko ir runa, tāpēc, ka nav drusku skaidrs vēl, par ko ir runa. Šīs grāmatas gan burtu autori, gan arī zīmējuma autori ir Luīza Gulbe. Viņa pati arī sazīmējusi un šo mazo elfu meiteni, Lili, un zeltlācīti, un to puķi ķēniņu. Kur gabaliņu tu nolasītu?
Laimis raizējās par Lili, jo redzēja, ka meitenē netliek laika darīt to, kas viņai sagādā prieku. Viņa darīja tikai to, ko pavēlēja ķēniņš. Viņš centās par to runāt ar Lili pašu, taču Ausainīta vecajā draugā vairs neklausījās. Laimis, kurš aizlaiž alas, bija stārojis, līksmē kļuva ar viens skumjāks un blāvāks. Zeltainais kažoks pamazām zaudēja mirdzumu.
Vai ne?
Viņš bieži viens sēdēja krasmalā un domāja par dienām, kad lielākais salas iemītnieks bija prieks, tagad lielākais salas iemītnieks bija ķēniņš.
Jā, puķis ķēniņš, kuru izauklēja pati Lille, domādama, ai, kas maziņš puķis, mīš puķis, un izrādījās briesmas vienkārši. Viņš viņu paverdzināja, tā mēs varam teikt.
Jā.
Un tad es palasīšu tālāk, jo notika tā, ka laimis pazuda
Jā.
No savas, un tad Lille gāja viņu meklēt. Un tad viņi satiek vienu tādu ļoti dīvainu zivi. Kā tev patīk šī zivs?
Interesanta.
Ar rokām. Alberts saka, ka tā ir interesanta. Es saku, es tādu satikt, man būtu bailīgi.
Man arī urba.
Vai ne? Un šeit ir saruna. Lillei ar zivi. Laimis stāstīja, ka tu vienkārši esi aizmirsusies, bet drīz atgriezīsies. Tas laikam ir tāds stāvoklis, kuram visi reiz izējam cauri. Atgriezīšos. Es visu laiku biju šeit, Lille iesaucās. Tā ir viena daļēja patiesība. Tu biji šeit, taču daļa Lilles bija kaut kur citur. Es nesaprotu. Nu, kad pienāks laiks, tad sapratīsi, zivs teica un uzsmaidīja Lillei. Vai tu zini, kur ir laimis? Nē, nezinu kād, taču var palīdzēt viņu meklēt. Lille sajūta pēkšņi sāpes sirdī un pielika roku pie krūtīm. Ah, kādēļ tā spiež? Nu, tavs sirds cenšas tev ko pateikt, ūdens radība teica. Ko tad? Nu, pajautā viņai, aizver acis un pajautā. Saki, tev arī kādreiz tā ir bijis, ka tu esi kaut kur citur. Nu, tu esi, Alberts ir te pat, un mamma redz, re, kur ir Alberts, un māsa redz, re, kur ir Alberts, bet tu esi kaut kur pavisam citur prom.
Nē.
Kad galvā ir kaut kādas domas.
Jā, man dažreiz ir. es atklāju, ka katrā ir uzraksts, kā sauc to nodaļu, un tur ir rakstīts, kas tajā nodaļā notiks.
Tev patīk, ka tā ir rakstīts sākumā?
Jā.
Jā? Man arī vecos laikos tā rakstīja ļoti daudzās grāmatās, kas tajā nodaļā būs, un tu jau esi gatavs lasīt to, kas tur ir. Nu, piemēram, nolas šo, kas te rakstīts trešajai nodaļai, jo nodaļas nosaukums ir sirds pasaka priekšā, trešā nodaļa.
Kurā liela ieskatās acīs zivs galvai ceļu ar laivas pajūgu un piestāja jaunas dzīves krastā.
Jā, un tad mēs tālāk lasām. Bet tas jau netraucē, vai ne? Nav jau tā, ka, nu es jau zinu, kas tur būs, un tad es nelasīšu tālāk. Kā tu, ka nav? Nu, un tad, nu, viņi ceļo. Nu, viņi nonāk lieli dažādās vietās, un no laimi nevar atrast. Saka, lūdzu, kāda tev vieta šķita interesanta vai briesmīga?
Tā, kad viņi tajā mežā nonāca tumši.
Tur, kur bailēm lielas acis?
Jā.
Jā, šeit ir nodaļa bailēm lielas acis. Un tiešām ir uzzīmēts, vai ne, ka bailēm ir lielas acis. Kā tev šķiet? Ir bailēm lielas acis? Kāpēc tā saka?
Tāpēc, ka es nezinu.
Nu, varbūt tāpēc, ka tiešām, ja tu esi izbijies, tad...
Jā, tad ir lielas acis.
Tā ir neviens radio klausītājs neredz, bet Albertam ir lielas acis. Viņš rāda, kā tas ir. Bet beigās tās bailes un tā lieta, par ko ir bailes, var nemaz nebūt. Šeit jau arī tas briesmonis nemaz lāga nebija, vai ne? Tās bailes bija vairāk. Tu teici, ka šeit ir viss briesmīgs un šausmīgs azīmēts un tumšas lapas, vai ne? Tur,
jā, jo tumšāk šķiro bailīgāk kaut kas ir uzrakts.
Un kā bija, ka lasa, tev bija bailes šķirt nākamo lapu?
Nē, nebija.
Nebija? Nu, es tev teikšu, vakarā vēl laikam nevajag lasīt, kā tu saki?
Arī nevajag.
Nē, nu varbūt, bet sākumu un tad beigas izlasīt no rīta. Un šeit, piemēram, pie beigām uz tam briesmīgām lapām nodaļa saucas divas sirdis. Un rakstīts ir tā, 8. nodaļa, kurā Lille uzzina, kā pareizi pretoties hipnozei. Zini, kas ir hipnoze?
Jā, tad ir kāda nohipnotizē.
Un viņš klausa uz vārdu, jā? Šāk, celies, viņš ceļās, guļies, viņš guļās.
Jā.
Un saprot, ka izlolojas bīstam draugu, bet atpazīst tā sirdi savējā. Tikmēr patiesības traume plus skaļi un spēcīgi. Nu, tur ir patiesības traume, tur ir tāds avotiņš, kur viņi nonāk.
Jā.
Saka, lūdzu, kā tas ir atpazīst? Atpazīst ķēniņa sirdi savējā. Kā to saprast? Ka tevi ir iekšā kaut kas tāds?
Jā.
Kā tu domā, tev arī ir iekšā tāds ķēniņš, puķis?
Nav
kādreiz, ka kaut ko negribas darīt, tad parādās pūķis Alberts. Negadās, ne? Nestāsti.
Dažreiz.
Nu jā, kā tā? Dažreiz. Zini, vēl man patika ļoti stāsts par to, kā viņi nokļūst sērotāju purvā. Atceries?
Jā.
Un šeit visi sēž tādi, tā kā tādi ciņi. Tu esi bijis purvā?
Jā.
Tu tādi ciņi, jā, starp?
Es vienā. Ziemā bija purvā, un tad es ar savu onkolu iesprūdām.
Tad jau tad briesmīgi.
Tad tikām ārā.
Nu labi, tu šeit nesēdētu.
Jā.
Un šajā sērotāja purvā sēro, un viens otram saka, jā, tas ir briesmīgi, visi raudi. Tu gribētu būt tādā kompānijā?
Nē.
Jo jēgas nekādas.
Jā.
Tu arī Lille saproti. Te ir dažādas tās situācijas Lillei, kur viņa ceļo. Saki, lūdzu, bet beigās varbūt, ka viņa ceļoja savā galvā tikai.
Nē.
Tā varbūt, viņa nē, ja? Bet varētu tā būt, ka tu ceļo savā galvā, ja tu domā,
jā,
un tas, un tas, un tas, un tu izceļojies krustšķērs, lai gan tu sēdi uz vietas.
Jā.
Tā taču gadās arī tev.
Jā.
Kurš ceļojums bija trakāks? Tas uz Prāgu vai šīs Lilles ceļojums meklējot laimi?
Lilles.
Jā. Bet ar ko viņš trakāks? Vai?
Briesmīgāks.
Nu, un kas tev labāk tad patika? Briesmīgi stāsti vai tādi? Jā, aizlidos uz Prāgu.
Aizlidos uz Prāgu.
Ka šitie Lilles ceļojumi tu nebūtu mieru, ja?
Jā.
Pajautāsim tajai mamai, ko viņa saka par elfu meitenīti Lilli, kura meklē laimi.
Man šķiet, tā kā tajā grāmatā bija minēts, ka tā Lilla pati brīžiem īsti nesaprot, kas tur notiek. Man liekas, ka Alberts brīžiem arī nesaprot, kas tur notiek. Tā grāmata ir ļoti tāda daudzslāņaina, un mēs ar Albertu izlasījām divas dažādas stāstus, nevis abi divi vienu. Mani personīgi viņa ļoti aizkustināja. Man ļoti patika, cik krāsēni un spilgti bija visas šīs sajūtas un pārdzīvojumi aprakstīti. Un tā ir viena no grāmatām, ko var lasīt vairākas reizes un katru reizi izlasīt kaut ko jaunu un citu. Un arī Alberts, man liekas, pēc pāris gadiem viņa pārlasot izlasīs pilnīgi citu stāstu.
Ar Albertu runājās Lauris Gundars. Raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Nora Mitspapa. Raidījumi vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.